case you missed it.
In case you missed it, 20 Mei lalu bangsa Indonesia baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Lalu sudah sejauh mana kebangkitan dalam melawan misinformasi dan disinformasi alias hoax? Di tengah gempuran berita-berita bohong yang tersebar di berbagai grup keluarga, sekolah, medsos, dan lain-lain. Kita akan bahas di sini. Bareng saya, Vina Mubtadi, sudah ada wakil pemimpin redaksi dan manajer program pemeriksa fakta liputan6.com, Elin Yunita Kristanti, dan koordinator program dan pemeriksa fakta masyarakat anti-fitnah Indonesia atau MAFINDO, Dedi Halsyato. Selamat bergabung, rekan-rekan.
Halo semuanya, terima kasih Mbak Vina sudah mengundang kami di sini.
Terima kasih Mbak Vina.
Baik, saya ke MAFINDO dulu. Mas Dedi, apakah bangsa Indonesia sudah mulai melek nih? Gimana sih tingkat literasi masyarakat Indonesia melawan berita dusta?
Jadi MAFINDO sendiri kalau berdiri itu terdaftar di Badan Hukum tahun 2016, Mbak Vina. Nah kemudian kalau bicara sampai dengan hari ini, MAFINDO itu terus membuat klarifikasi dari hoax-hoax yang ada. Jadi berdasarkan catatan MAFINDO, dari 2018 MAFINDO itu sudah membuat artikel periksa fakta sebanyak 997, artinya 997 hoax yang berhasil diklarifikasi oleh MAFINDO atau dibuat artikel periksa faktanya. Tahun 2019 itu meningkat menjadi 1221 artikel periksa fakta, kemudian tahun 2020 itu meningkat lagi menjadi sekitar 2304 artikel periksa fakta. Artinya dari data ini sebenarnya bisa dikatakan tingkat literasi masyarakat di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, gitu loh. Masih cukup mengkhawatirkan dengan masih banyaknya beredar hoax di kanal-kanal platform media sosial. Nah, cuma yang menjadi catatan, meski begitu, MAFINDO bersama kawan-kawan lain, NGO maupun CSO dan kawan-kawan media serta pemerintahan juga terus meningkatkan literasi ini melalui edukasi-edukasi, gitu loh. Dan itu bisa dilihat misalkan dari survei literasi yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo Siberkreasi yang bekerja sama misalkan dengan Kata Data, itu jumlah atau tingkat literasi masyarakat Indonesia itu bisa dibilang sedang, walaupun memang masih perlu diperhatikan lagi adalah tingkat literasi terkait data dan berpikir kritis mereka. Artinya ke depan kita masih ada VR untuk meningkatkan itu. Seperti itu.
Iya. Nah, kan kalau Liputan 6 sendiri juga bergabung dalam cek fakta gitu bersama beberapa
Betul.
Media lain.
Masuk nah, MAFINDO juga.
MAFINDO juga bermitra juga dengan MAFINDO. Yeah. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara nih supaya konten-konten di cek fakta itu dibaca, semakin banyak orang yang baca, apa yang dilakukan oleh Liputan 6?
Kalau kita melihat ke belakang ya Mbak ya, 2018 mungkin sama seperti Mas Dedi itu tadi. Kala itu orang belum tahu ini apa-apaan, ini ada cek fakta, ini maksudnya apa nih, kok kayak ada polisi kebenaran gitu kan, kalau zaman dulu. Tapi kalau dari sekarang ini partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses cek fakta makin meningkat, terutama untuk kaum muda. Dan tadi Mbak Vina bilang, kenapa, gimana caranya biar artikel cek fakta itu dibaca oleh orang? Itu adalah awalnya kekhawatiran kita sebenarnya. Ketika awal kita kemudian Liputan 6 2018 mulai membuat kanal cek fakta, kemudian bergabung dengan MAFINDO dan teman-teman media lain, itu kita masih agak bingung nih, gimana caranya nih, biar ini menarik gitu kan. Kemudian kita menemukan melakukan banyak hal, kemudian kita mengemas artikel itu, terutama untuk Liputan 6, bagaimana artikel itu orang mau baca, tapi nggak clickbait, gitu loh Mbak. Itu kan nggak mau lah kita clickbait, malah justru kita akan meresonansi hoax itu sendiri. Jadi waktu itu kita gimana caranya menarik, kemudian kita akhirnya membuat, kita melakukan uji coba, membuat artikel itu jadi kayak, ada sistematikanya Mbak, jadi klaim dulu seperti apa, kemudian pembuktian seperti apa, dan terakhir adalah kesimpulan. Kemudian di bagian pembuktian itu sebenarnya kita juga sedang mengajak para pembaca kita untuk mereplikasi secara mandiri cara-cara untuk melawan hoax. Ya gampang-gampang aja, misalnya kalau ada hoax mengenai A misalnya, cara yang paling mudah adalah mencarinya itu di situs mesin pencari, kemudian dilihat apakah kemudian kalau beritanya media-media mainstream misalnya atau media-media terpercaya kemudian mengangkat itu, maka ada kemungkinan itu benar. Tapi kalau nggak ada, abaikan saja. Kemudian ada juga cara-cara sederhana seperti kayak memverifikasi gambar atau video. Itu sangat mudah sebenarnya. Ada beberapa tools yang tersedia di internet itu gratis. Misalnya kayak ada Google Reverse Image, kemudian TeepEye, kemudian Yandex, yang sebenarnya sangat mudah untuk digunakan. Dan terakhir kami juga liputan 6 karena kami merasa bahwa ini secara demografi Indonesia itu paling banyak adalah millennials ya. Dan millennials mungkin ini semoga saya tidak salah, mereka lebih suka visual daripada membaca artikel. Itu kenapa kemudian kami memproduksi juga video-video cek fakta dengan dengan kemasan yang lebih ringan, kemasan yang lebih asik gitu kan, yang itu sebenarnya mudah dicerna, nggak cuma untuk milenial sebenarnya, tapi fokus utamanya adalah audiens untuk milenial itu, Mbak Vina.
Mbak Elin menyinggung soal kelompok milenial, tapi ada kelompok lain yang saya ingin bahas, yaitu perempuan. Menurut riset BM, perempuan adalah kelompok yang paling banyak atau paling mudah terpapar hoax. Ada nggak sih upaya yang dilakukan sama Liputan 6 dan juga Mavindo untuk menarget kelompok perempuan ini? Mungkin ke Liputan 6 dulu, Mbak Elin.
Ya, jadi waktu itu kami sebagai media memproduksi konten, ada artikel, ada infografis, ada video. Tapi kamu berpikir, ini jangan-jangan apa yang kita tulis ini nggak sampai ke masyarakat, gitu kan?
Yeah.
Dan kami pengen juga melibatkan masyarakat secara aktif. Artinya tidak hanya kemudian masyarakat sebagai objek atau target dari konten kami, tapi juga jadi bagian dari proses cek fakta ini. Karena ya kemudian per tahun akhir 2019 kami bikin semacam grup atau program gerakan itu WhatsApp Hoaxbuster, Mbak. Kalau dalam bahasa Indonesianya pegiat cek fakta Liputan 6. Itu yang menarik adalah pegiat itu kami mau berusaha mengumpulkan semua orang yang bersedia untuk berdiskusi itu dari semua golongan. Dan banyak ibu-ibu rumah tangga loh, Mbak, ternyata yang kemudian mereka antusias bahkan untuk ikut gitu. Bahkan ketika kami waktu awal-awal pandemi sebelum akhirnya dijadikan di kita lockdown ya, sempat waktu bulan Maret kita sempat melakukan ada kelas offline di kantor kami, itu yang datang malah ibu rumah tangga yang sudah usianya 60 tahun, yang usianya 80 tahun. Kamu berpikir, bertanya sama mereka, kenapa sih gitu? Kenapa sih gabung gitu kan, kita ngobrol gitu kan. Aku sudah ini ya, Mbak. Aku sudah sebel sama grupku itu. Dan ini, Mbak Vina, alasan kami kenapa kami membuatnya grup WA, karena kan jumlah pengguna WA di Indonesia kan salah satu yang terbesar di dunia ya. Dan kemudian beda dengan medsos lain seperti Instagram atau Facebook atau YouTube misalnya, yang bisa kita verifikasi, bisa diakses oleh para fact checker, kemudian diverifikasi berita-berita bohong di dalamnya. Kalau WA kita nggak punya cara tuh, Mbak, gimana cara verifikasi grup-grup WA kan? Karena sifatnya sangat terenkripsi, sangat tertutup, dan kita nggak bisa masuk. Sebenarnya grup pegiat cek fakta Liputan 6 itu sebenarnya kita adalah upaya kami sebenarnya untuk mengcounter berita-berita yang beredar di WA itu, dengan harapan anggota-anggota kami di dalam itu ketika mereka menemukan kabar mencurigakan, mereka membagikan di dalam grup itu, kemudian juga membagikan ke pihak redaksi, dan mereka akan men-share fakta-fakta yang ditemukan. Artinya bukan men-share hoax, tapi men-share itunya faktanya atau verifikasinya. Untuk ibu rumah tangga sendiri itu kita belum ada program khusus, dalam artian yang memang hanya ditujukan pada ibu rumah tangga. Tapi dari kami, dari grup pegiat kami, jumlahnya relatif imbang antara pria dan perempuan, dan kemudian dinamika yang kemudian kami temukan di lapangan adalah kata ibu rumah tangga itu, mereka sangat antusias, mereka bahkan kadang-kadang membagikan, ini loh di grup PKK aku ada berita seperti ini benar apa enggak, gitu kan. Mm-hmm. Kemudian, itu sebenarnya sih Mbak yang kami kerjakan selama ini, dan untuk sejauh ini tidak ada khusus untuk perempuan, tapi selain mm-hmm. juga grup WhatsApp, kami juga memberikan literasi Mbak Rina. Literasi itu artinya mungkin seperti apa yang harus dilakukan ketika menerima berita bohong, kemudian cara memverifikasi dan lain-lain. Mm-hmm. Waktu itu kami juga ada dua literasi yang kami lakukan selain di grup WA itu adalah kita punya semacam virtual class. Itu setiap sekali sebulan, jadi semua orang dari semua golongan bisa bergabung di virtual class itu, dan di sanalah kita memberikan banyak membagikan sejumlah informasi pada anggota kami juga kepada masyarakat umum. Gitu Mbak Vina.
Iya, Mbak Vina, memang kalau Mavindo sendiri mungkin saya menyinggung sedikit. Jadi dari tahun 2020 kemarin sampai dengan sekarang itu yang menjadi fokus Mavindo diantaranya adalah kaum muda ataupun milenial dan perempuan gitu loh, untuk diberikan edukasi terkait literasi digital dan periksa fakta. Jadi kami melaksanakan program, kebetulan waktu itu saya juga selaku koordinator programnya, itu di untuk kawan-kawan muda atau mahasiswa itu kita punya program yang namanya mahasiswa periksa hoax pilkada. Jadi bagaimana kita melibatkan kawan-kawan muda ini untuk memeriksa hoax-hoax terkait pilkada. Gitu. Kenapa? Karena memang yang pertama alasannya ketika kita bicara tentang hoax politik itu cukup banyak. Lalu yang kedua, terkait pilkada yang ada di daerah-daerah, kadang memang kita butuh orang-orang langsung yang berkecimpung di daerah sana, gitu loh. Dan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah dan domisili di sana, itu yang kita ajak terlibat di dalam program mahasiswa periksa hoax pilkada. Dan kelanjutannya adalah selain mereka dilatih memeriksa fakta, mereka juga terlibat sebagai pemeriksa fakta junior di Mavindo. Itu yang mahasiswa ataupun pemuda atau milenial. Selain itu kita juga ada program Indonesia Periksa Fakta, Mbak Vina. Nah, program Indonesia Periksa Fakta itu kemarin kita sudah lakukan di bulan Desember. Itu ada sekitar 264 mahasiswa yang ikut, gitu loh, dari 34 universitas dan 34 universitas atau perguruan tinggi, gitu loh. Dan itu ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau untuk perempuan itu kita punya program namanya Perempuan Periksa Fakta, Mbak Vina. Kenapa? Nah, ini sebenarnya di latar belakangnya adalah kasus kemarin, misalkan kalau kita lihat ke belakang, hoax yang disebarkan oleh salah satu aktivis Ratna Sarumpait, terus ada beberapa perempuan yang tersangkut hukum karena penyebaran hoax, baik itu hoaxnya kontennya adalah terkait politik ataupun kesehatan, kemudian penculikan anak dan lain-lain. Gitu loh. Ditambah lagi kami melihat Mavindo belum ada satu gerakan yang memang khusus untuk melibatkan perempuan dalam periksa fakta, baik sebagai subjek dan sebagai objek. Nah, atas latar belakang itu makanya kami buat program namanya Perempuan Periksa Fakta. Jadi di situ pembicaranya perempuan, hostnya perempuan, kita membahas tentang tema-tema hoax seputar perempuan, gitu loh, dan penyebarnya perempuan, korbannya perempuan, gitu loh. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana teknis memeriksa faktanya, terus bagaimana kita berkolaborasi untuk menangkal atau melawan hoax tersebut, itu kami bahas di dalam program Perempuan Periksa Fakta. Nah, itu kami sudah melakukan pelatihan kurang lebih sebanyak 6 kali, itu pesertanya itu kurang lebih sekitar hampir 1.000 orang. Mbak Vina, gitu loh. Nah, namun program itu sudah selesai, program mahasiswa periksa hoax pilkada pun juga sudah selesai. Rencananya, apabila memungkinkan, kami akan lanjutkan kepada lomba periksa fakta, temanya Indonesia Periksa Fakta 2. gitu loh. Nah itu nanti audiensnya adalah mahasiswa dengan perempuan gitu loh, harapannya seperti itu.
Kalau sepertinya saya lihat nih sebenarnya upaya-upaya cek fakta, debunking, atau meningkatkan literasi sudah banyak sekali dilakukan oleh berbagai organisasi seperti Cek Fakta, Mavindo, dan lain-lain. Tapi produsen hoax itu juga nggak kalah apa ya, nggak kalah pintar gitu untuk memutar otak, untuk cari celah, untuk memanfaatkan titik lemah di masyarakat. Kalau Mavindo ngelihatnya gimana? Produsen hoax ini mereka ini nggak sih apa namanya gesit gitu untuk selalu mencari hoax-hoax baru dan dengan tipe-tipe yang baru yang berbeda.
Iya betul, mereka itu semakin apa ya, semakin memperbarui gerakannya, mulai dari teknis sampai dengan substansinya. Misalkan teknisnya seperti apa gitu loh. Mereka mulai membuat hoax itu yang sifatnya sederhana gitu loh, yang mudah dipahami, yang lebih mudah provokatif gitu loh. Lalu sebarannya itu pun mereka juga semakin menarik gitu loh, semakin bisa dikatakan semakin canggih ya modelnya atau sistemnya, Mbak Vina. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebagai contoh, mereka membuat tangkapan layar tanpa narasi. Nah, jadi yang disebarkan hoaxnya tangkapan layar. Itu yeah. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemeriksa fakta, menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dengan berbagai dari berbagai lapisan ketika cuma menerima hanya tangkapan layar tanpa narasi. Gitu, tangkapan layarnya itu dibuat menyerupai template dari media daring yang kredibel, yang terdaftar di Dewan Pers. Gitu loh. Nah, bagi mereka yang digital immigrant gitu loh, mungkin boomer atau baby boomer ya, gitu loh, beda dengan milenial kalau kita buat kategorinya seperti itu lebih mudah termakan, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dikritisi oleh mereka yang mengikuti, bisa dikatakan mengikuti pelatihan periksa fakta, kemudian mereka punya pengalaman untuk memeriksa fakta. Nah, itulah yang kami gencarkan. Jadi, ketika bicara tentang edukasi literasi, Mavindo sendiri menilai untuk mengkonkretkan hal itu, yaitu dengan melatih secara teknis bagaimana caranya memeriksa fakta. Tadi sudah disebut oleh Mbak Elin, memeriksa gambar atau memeriksa foto melalui TinA atau melalui Yandex atau melalui Google Image dan sebagainya. Terus bagaimana memeriksa lokasi juga, bagaimana memeriksa video juga, bagaimana memeriksa narasi juga. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa hanya diberikan edukasinya melalui konsep, tapi mesti melalui teknis, mesti melalui contoh, bahkan mesti diberikan ruang juga gitu loh kepada masyarakat dari berbagai lapisan ini untuk memeriksa fakta. Dan itulah yang dibuat atau yang dilakukan oleh Mavindo sampai dengan saat ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak Vina.
Jadi memang memberikan konten yang isinya mendibang saja nggak cukup, tapi juga disertai dengan upaya-upaya merangkul masyarakat, ngajarin mereka gimana caranya mereka untuk melakukan verifikasi digital secara mandiri. Nah, kan kalau kita bicara soal platform nih, satu platform yang sering banget disalahgunakan untuk menyebarkan berita dusta itu adalah WhatsApp, ya kan? Nah, Liputan 6 baru saja memenangkan atau mendapatkan grant sekitar $60,000 dari IFCN atau Jaringan Pengecek Fakta Internasional untuk membuat sebuah proyek baru yang melibatkan WhatsApp. Apa itu, Mbak Erin, proyeknya?
Kita sekarang, tadi saya ceritakan, kita punya WhatsApp Hoaxbuster dengan sekitar 2.000 lebih plus 2.500 aktivis yang bergabung di 14 zona dan ada juga yang khusus milenial. Kemudian berpikir lagi, Mbak Vina, ini kalau cuma segini, okelah, kita sangat berharap aktivis kita juga pegiat cek fakta kita aktif ya di lapangan, kemudian di grup-grup WA juga. Tapi kami ingin juga agar masyarakat umum sebenarnya bisa mengakses apa yang sudah kami lakukan artinya konten-konten cek fakta yang kami hasilkan. Untuk tahun ini kami sedang membuat WhatsApp chatbot Liputan 6. Mungkin Mavindo juga sudah punya duluan ya Mas ya, untuk Mavindo. Tapi mungkin yang dari yang proyek yang kami ini Mbak ajukan kemarin, WhatsApp chatbot adalah salah satunya sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling utama yang kami program kami adalah bagaimana sebenarnya tantangan ini, artinya tidak hanya kemudian menyediakan WhatsApp grup WhatsApp pegiat cek fakta yang berisi para aktivis, kemudian membuat WhatsApp chatbot di mana orang bisa 24 jam dimanapun bisa mengakses informasi liputan 6 terutama informasi cek fakta. Tapi sebenarnya ada juga dimensi lain yang harus kita sentuh Mbak Vina, karena kita lihat di Indonesia itu tidak semua orang punya akses internet. Yeah. Tidak semua orang punya even listrik itu gak ada. Dan ketika pun mereka punya HP, belum tentu mereka bisa beli pulsanya atau mereka HP-nya adalah HP smartphone. Belum tentu juga. Jadi yang dari project yang kami ajukan itu sebenarnya kami ingin mengkombinasikan antara teknologi dengan WhatsApp chatbot, dengan video, dengan live streaming yang kita berikan tiap bulan, di mana kalau dari setiap live streaming yang kami tayangkan itu sekitar 200 orang 300 orang bergabung. Itu setiap bulan Mbak, kita nggak pernah berhenti, ada atau tidak ada proyek tapi kita lakukan setiap bulannya. Tapi di sisi lain adalah apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang seperti itu tinggal di remote area. Kita tahu beberapa bulan lalu mungkin ada kejadian di NTT di mana warga satu dusun lari ke hutan, mereka sembunyi di situ atau lari ke pantai untuk menghindari vaksin, Mbak Vina. Itu salah satu yang mengkhawatirkan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mungkin tidak tersentuh atau tidak mendapatkan akses yang baik dalam hal informasi, juga akses mereka mungkin tidak tahu ketika ada berita kemana mereka harus apa namanya harus mengkonfirmasi, mereka mungkin nggak tahu bahwa ada cek fakta misalnya, dan justru yeah. orang-orang seperti itu yang ingin kita
rangkul,
kita perjuangkan, ingin kita rangkul orang-orang yang underserved, underprivileged di Indonesia, yang tinggal di daerah terpencil, yang kemungkinan mereka mendapatkan informasi mencurigakan atau hoax itu dari cara yang paling tradisional, gosip atau desas-desus di desanya atau omongan dari pemuka apapun lah, adat atau agama, dan mereka belum tersentuh kegiatan cek fakta yang selama ini dilakukan oleh Liputan 6, oleh teman-teman media lain, juga oleh Mavindo gitu. Jadi itu sebenarnya yang ingin kita tonjolkan dalam proyek itu Mbak. Jadi WhatsApp chatbot adalah hal satunya. Dan dan untuk mendekati orang-orang yang tinggal di remote area itu, kami menggandeng jaringan radio, kemudian juga jaringan relawan yang jumlahnya ribuan di Indonesia. Dan pada dasarnya ini apa ya? Kami apa memperluas apa yang sudah kami lakukan ini dari yang lingkungan urban lebih ke pelosok-pelosok di Indonesia, Mbak Vina.
Iya. Yeah. Bagus sekali upaya menggunakan medium radio ya. Nah, pendengar VOA juga itu banyak sekali di radio-radio daerah di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin beri kesempatan kepada masing-masing, dimulai dari Mas Deddy dulu, kemudian ke Mbak Elin, mengenai apa peran yang bisa dilakukan oleh pendengar VOA untuk ikut meredam hoax dengan kapasitas mereka. Silakan ya, Mas Deddy dulu ya.
Iya, terima kasih Mbak Vina. Jadi, bagaimana para pendengar audiens atau dari VOA ini untuk turut menangkal atau melawan hoax. Jadi permasalahannya adalah ketika kita menemukan sumber hoax, itu PR-nya adalah sebarannya itu tidak sebanding. Sebaran artikel periksa faktanya tidak sebanding dengan sebaran sendiri. Hoax-nya. Ya, ya gitu loh, baik betul. Itu dari sisi apa namanya engagement atau impressionnya. Nah ini yang menjadi PR kita bersama gitu loh. Makanya kenapa saya tekankan adalah bersama, karena ini adalah upaya kolaborasi gitu loh. Jadi upaya kolaborasi yang mesti dilakukan oleh semua lapisan masyarakat gitu loh, baik yang ada di dalam pemerintahan ataupun non pemerintahan. Nah, cara-caranya seperti apa? Kalau bicara tentang kerjasama, Mavindo sendiri itu di daerah-daerah membentuk yang namanya HCC atau Hoax Crisis Center, melibatkan tokoh-tokoh yang ada di daerah, melibatkan media-media lokal, melibatkan pemerintahan daerah, gitu loh, dan berusaha melibatkan seluruh lini yang ada di daerah untuk sama-sama menangkal hoax atau melawan hoax yang tersebar di daring maupun luring. Nah, kalau hari ini apa yang bisa kita lakukan, karena ini sebarannya itu untuk luring yang tadi saya paparkan, karena ini banyak sebaran hoaxnya juga melalui via daring, yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan pendengar VOA atau yang lainnya juga adalah dengan membuat klarifikasi dari hoax-hoax yang ada juga. Itu yang kami harapkan, ya. Gitu, artinya dengan semakin banyak gitu masyarakat dari berbagai lapisan yang bisa membuat artikel periksa fakta, gitu loh, tentu akan semakin banyak hoax-hoax yang bisa diklarifikasi, sebarannya akan semakin minimal. Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalkan saya atau kami tidak bisa membuat artikel periksa fakta? Yang kedua paling minimum adalah menyebarkan artikel periksa fakta yang sudah dibuat oleh kawan-kawan media ataupun non-media seperti Mavindo. Gitu loh. Itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau buat artikel periksa faktanya masih terbatas, ya bagaimana caranya menyebarkan artikel periksa faktanya melalui kanal-kanal platform media sosial. Karena kan berdasarkan catatan beberapa survei, itu netizen atau warganet Indonesia itu cukup aktif gitu loh, di media sosial gitu loh. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar masih menganut adagium yang penting posting bukan posting yang penting, gitu loh. Nah, itu menjadi bisa dicurahkan atau bisa diarahkan pada hal yang positif, yaitu membagikan hasil-hasil artikel periksa fakta yang dibuat oleh kawan-kawan jurnalis di media ataupun kawan-kawan pemeriksa fakta di Mavindo. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau membagikan pun juga tidak, gitu, karena memang hoax ini temanya itu biasanya paling banyak itu politik atau kesehatan. Mungkin Mbak Elin dan kawan-kawan menemukan juga seperti itu. Kami di Mavindo menemukan seperti itu. Dan peminatnya itu sedikit. Kenapa? Karena cukup banyak peminatnya kalau kita bicara tentang tadi singgungan generasi milenial, digital native, yang mereka yang cukup mayoritas jumlahnya di dunia internet atau di media sosial. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifatnya hiburan atau entertaining. Terus apa namanya, dengan olahraga, dengan film, dengan musik. Kalau hal-hal yang bersifat konten hoax yang serius, politik, agama, atau SARA, atau kesehatan, biasanya kurang-kurang menarik minatnya mereka. Nah, paling minimum ketika menemukan hoax, gitu loh, yaitu apa? Yang ciri-cirinya biasanya judulnya bombastis, terus judulnya mengundang clickbait, terus judulnya dengan isi beritanya tidak nyambung, foto dengan video yang disematkan tidak jelas, gitu loh. Terus apa namanya, disebarkannya juga melalui URL yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalkan yang siapa saja bisa buat, yang akun anonim bisa buat. Minimum ketika kawan-kawan menemukan hal-hal seperti itu atau kecurigaan terhadap hoax seperti itu bisa menahan diri terlebih dahulu. Gitu loh. Artinya tidak turut menyebarkan, gitu. Kalau misalkan apa namanya generasi milenial mungkin masih bisa, ya, gitu. Tapi yang digital immigrant ini yang cukup menjadi PR, misalkan mereka baru aktif di media sosial, terus tergantung dengan gawai, terus tingkat literasinya cukup rendah. Nah, ini hal apa namanya, hal-hal yang mengkhawatirkan. Mereka pun juga bisa menyebarkan hoax, gitu loh. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, Mbak Pina. Artinya dari tiga poin itu, ya, bisa membuat artikel periksa fakta, menyebarkan artikel periksa fakta, terus menahan diri itu. Gitu loh. Kalau itu bisa dipraktikkan oleh para pendengar VOA atau lapisan masyarakat, ya, dari berbagai kalangan, gitu loh. Ya, niscaya tingkat hoax itu bisa diminimalisir. Nah, satu lagi mungkin Mbak Pina dan Mbak Elin yang menjadi catatan adalah ketika tiga hal itu kita lakukan tetap gitu loh, kita berpegang pada nilai-nilai kebangsaannya kita, kenegaraannya kita dalam kehidupan bermasyarakat gitu loh, misalkan nilai-nilai Pancasila gitu loh. Ini memang nilai-nilai ini yang mesti kita pegang, yang kita pegang kuat gitu loh. Bhinneka Tunggal Ika misalkan, bersatu-satu tapi tetap berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu loh. Nah, terus mengutamakan keberagaman gitu loh. Ini hal-hal yang seperti ini yang mesti kita pegang kuat ke depannya. Kenapa? Karena 2019 kita terpolarisasi karena pemilu. Kemudian tahun 2020 gitu loh, kita terbatas jarak gitu loh. Dikarenakan pandemi COVID-19. Nah, ini tantangan kita ke depan begitu besar, PR-nya begitu banyak untuk menangkal hoax di tengah kondisi begini. Beberapa tahun lagi kita akan menghadapi pemilu 2024 yang kemungkinan akan dirayakan serentak. Kalau tidak dari sekarang kita sama-sama menguatkan nilai, kita sama-sama melawan hoax, sama-sama menggencarkan edukasi literasi digital gitu loh. Jangan sampai ke depan kita mengulang kesalahan yang sama. Gitu loh, banyaknya hoax, banyaknya korban, terjadi polarisasi gitu loh, saling tidak percaya, turunnya reputasi gitu loh. Itu hal-hal seperti itu sedini mungkin harus terus kita tekan gitu loh, sampai benar-benar Indonesia itu adalah negara yang masyarakatnya terpenuhi hak untuk mendapatkan informasi yang benar berdasarkan fakta dan data. Okay. Begitu, Mbak Vina.
Ini banyak sekali ternyata PR yang harus dipenuhi di depan. Nah, saran dari Mbak Elin gimana nih untuk pendengar VOA, gimana caranya mereka bisa membekali diri?
Sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Dedi, tapi yang paling sederhana sebenarnya ini Mbak Vina. Kalau menerima informasi apapun, apalagi mencurigakan, dicerna dulu, baru dikirim atau di-share. Jadi istilahnya disaring dulu sebelum di-share gitu. Sebelum sharing gitu. Itu sebenarnya pertahanan pertama kita terhadap hoax ya, atau terhadap fake news adalah kita tidak menyebarkan informasi-informasi seperti itu yang mencurigakan. Kalau yang kedua adalah ada lagi, pertahanan kedua adalah kita memverifikasi itu. Kami mendapatkan cerita dari beberapa aktivis kami, ada yang anak-anak kuliahan juga, karena kami juga rajin roadshow ke kampus-kampus ya Mbak Vina, meskipun sekarang roadshow-nya online. Jadi roadshow pegiat cek fakta ghost to kampus, pegiat cek fakta dari liputan 6 ghost to pesantren. Mereka selalu banyak pertanyaan yang menarik seperti ini misalnya dari milenial. Kalau misalnya ada di grup keluarga, taruhlah ada bude, ada pakde, ada kakek, mungkin bapak ibu, membagikan hoax gitu. Ini gimana caranya ya biar kita tidak menyinggung mereka, kemudian betul. Itu kan tantangan besar tuh buat para milenial, gimana orang tua, tapi kok ini gak benar gitu kan. Sementara anggota grupnya mungkin ratusan gitu kan. Dan kemudian, tapi mereka kemudian berkata ya, akhirnya kami juga memberikan cara, gimana cara biar agak sopan lah ketika kita membantah orang tua gitu. Misalnya, Pak, Bu, ini kayaknya ada yang aneh ya di informasi ini, jadi tidak frontal. Tapi ada juga, tapi bukan cuma milenial ya, karena kami juga dapat informasi juga dari beberapa aktivis kami yang sudah berusia, artinya sudah 30 tahun ke atas, atau bahkan ada aktivis kami yang sangat rajin, usianya 70 tahun gitu kan. Itu membagikan, bahwa ketika mereka pun membagikan informasi benar di media, di grup-grup mereka, grup alumni atau grup keluarga, itu banyak yang ditendang gitu loh. Banyak banget yang ditendang dari grup itu yang banyak orang-orang yang istilahnya bahkan sampai ada yang grup itu akhirnya bubar karena dia rajin sekali membagikan berita verifikasi, kemudian orang-orang yang suka sama dia bikin grup baru. Nah, itu terjadi juga. Jadi tapi sebenarnya begini, untuk para pendengar VOA semua, selain bahwa kita harus saring dulu sebelum sharing, kalau kita punya keberanian kita bisa membagikan kabar verifikasi itu. Jadi ini ya mungkin hoax itu sudah diakui jadi apa namanya, jadi istilahnya ancaman bukan hanya buat Indonesia, bukan hanya bagi persatuan Indonesia, tapi juga ancaman global. Di mana negara manapun tidak ada satupun negara yang imun terhadap hoax. Seperti bahkan WHO, PBB sendiri mengatakan bahwa hoax bahkan nggak kalah berbahaya daripada COVID-19 itu sendiri. Ya. Jadi ini kalau ibaratnya kita mengibaratkan ini adalah sebuah ancaman global. Sebenarnya ini saatnya kita menjadi pahlawan terkutip. Ketika kita pengen hidup kita berguna gitu ya, berguna, bermanfaat bagi orang lain, cara yang paling sederhana adalah kita melibatkan diri dalam upaya besar untuk melawan misinformasi atau disinformasi yang beredar. Yang sekarang lagi luar biasa ya, infodemik lah istilahnya. Seperti itu Mbak Fina. Jadi bisa dengan kita memproteksi diri sendiri dan orang lain dengan tidak menyebarkan kembali kabar yang mencurigakan. Juga yang lebih baik dan lebih heroik kalau menurut saya adalah kita melibatkan diri secara aktif dalam upaya apapun yang tujuannya adalah memberantas atau mengurangi penyebaran berita bohong baik di media sosial maupun di dunia yang nyata gitu Mbak.
Catat tadi ya pesannya, kita bisa menjadi pahlawan dengan melakukan sikap heroik, dengan melibatkan diri dalam proses verifikasi sebuah berita. Semoga obrolan saya hari ini dengan Liputan 6 dan juga Mavindo bisa menginspirasi pendengar untuk melakukan lebih banyak lagi. Bisa dari lingkungan keluarga juga sampai ke lingkungan masyarakat. Baik, sekali lagi makasih untuk Mbak Elin dan juga Mas Deddy sudah bergabung hari ini bersama VOA.
Terima kasih, Mbak Fina.
Terima kasih kembali, Mbak Fina.